Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. Máme před sebou necelou hodinu vysílání, v níž se budeme probírat archivními nahrávkami. Takřka všechny, vyjma jediné, byly natočeny zhruba před 30 lety a byla by škoda je nepřipomenout, protože rozhodně nezestárly. Navíc dobarvují jihočeskou historii méně známými fakty. Například hned ty první dvě nahrávky nám připomenou nečekanou souvislost mezi Národním divadlem, jihočeskými sýry a moderním pokrokem. Byť budou vyprávět příběh z roku 1881. Posloucháte Vltavín a já teď možná trochu pozlobím mistra zvuku Marka Svobodu, protože mám před sebou u mikrofonu sýr zabalený ve staniolu. Nebojte, nebudu tu dělat reklamu nějakému jihočeskému výrobci mléčných produktů, ale ten zvuk, když odtrhnete staniol, tak ten znáte určitě sami. Tak ať už z toho také něco máte. A ten zvuk nám předznamenává první archivní nahrávku dnešního Vltavínu, která vznikla 4. ledna 1996. A historik František Firbach vám v ní vysvětlí, jak souvisí tento balený sýr a Národní divadlo. A tím z toho i vyplyne, proč se o tom bavíme v jihočeském Vltavínu.
Ta spojitost je jistě velice zajímavá, tak to dvě odlišné věci. Nevím, asi to nebude známo, ale tyto odlišné věci spojuje osobnost jednoho z nejvýznamnějších nebo nejznámějších českých architektů, Josefa Zítka. Jeho vztah k Národnímu divadlu je jistě znám velice dobře. Je to vlastně architekt Národního divadla, té naší zlaté kapličky nad Vltavou. Vedle toho je třeba architektem Rudolfína, nebo muzea ve Výmaru, Mlýnské kolonády v Karlových Varech a tak dále. To jsou věci známé. Méně známé je, že Josef Zítek vlastně začínal v Jindřichově Hradci, dá se říct. Jeho první realizovaná stavba byla výletní restaurace Rudolfov, kterou dělal pro Evžena Černína. A právě byl to Evžen Černín, který vlastně mu dal první zakázky a uvedl ho do společnosti. Černínové měli v Petrohradě také panství, nechali si tam od něj postavit pivovar, čili on stavěl nejen takové ty kulturní věci, ale i věci ryze praktické. Po požáru Národního divadla Zítek, jak si na tu českou společnost zanevřel, byly tam takové ty až místy nechutné osobní spory a zbytek života vlastně strávil na svém vlastním statku ve Lčovicích, v jižních Čechách na Šumavě. A on tedy odložil rýsovací potřeby, už se vlastně ke své profesi nevrátil a tím se dostáváme k tomu mléčnému výrobku, k tomu sýru. On totiž dosáhl v té své hospodářské činnosti na statku právě jednoho prvenství týkající se sýra. Protože to byl člověk velice vzdělaný s rozhledem, nechal se inspirovat tehdejšími pokrokovými trendy amerického potravinářského průmyslu, seznámil se s nimi na výstavě hospodářské ve Vídni, a začal jako první v tehdejší habsburské monarchii balit svůj tavený sýr, který vyráběl na svém statku, do staniolu. A v podstatě tak zavedl tradici, která je u nás platná dodnes. Dodnes jsou české mlékárny a další výrobci balí tavený sýr do staniolu. Málo kdo ví, že počátky jsou právě u Josefa Zítka.
Před chvílí jsme zmínili architekta Josefa Zítka, přesněji Josefa von Zítek, který tento šlechtický titul získal tím, že se přiženil do jižních Čech a přiženil se do Lčovic. Možná vám to bude připadat divné, proč se architekt dostal do pošumavské krajiny. V nahrávce historika Prachatického muzea Františka Kubů ze září roku 2004 uslyšíte jednak o historii lčovického panství, ale také vysvětlení, jak to s tím Zítkem tenkrát doopravdy bylo.
Pod výrazným kopcem Věncem, na kterém se skrývá pravěké keltské hradiště, nalezneme v anglickém parku s malými a nedávno opravenými stavbičkami zámek Lčovice. Je to výrazná do výšky vyhnaná stavba s třemi řadami arkád, která nese renesanční pečeť, ale pochází z doby pozdního baroka a jako většina šumavských zámečků navazuje na renesanční tvrz. Vesnice Lčovice je známa od počátku 14. století a z prvních vladických majitelů vynichají přechové z Čestic. To byl takový malý, nepříliš významný vladický rod z nedalekých Čestic, který však vtiskl této krajině svou nesmazatelnou pečeť. Především tím, jak se rozhojnil. Přechové byly velice plodní a pronikly do řady vesnic a tvrzí po celém severním okraji Šumavy. V 17. století přicházejí do Lčovic Hýzrlové schodů. To je další výrazná rodina, z které vyniká především voják, diplomat a dobrodruh Jindřich Hýzrle, který prošel celou bouřivou dobou 30leté války, jako hodně jeho vrstevníků na ní vydělal a získal nové majetky, mezi jiným také Lčovice. Potom je to výrazné osobnosti, nám dodnes zůstala památka jeho velice čtivě a zajímavě psané paměti, které nedávno, před několika lety, znovu vyšly a přítomňují nám na svých několika stech stránkách tu bouřivou dobu první poloviny 17. století. Za Jindřicha Hýzrlého a za jeho potomků získali Lčovice, Lčovický zámek, svou dnešní podobu. Tehdy vznikly tyto arkády, které se hlásí k renesanci, ale vznikly vlastně na samém prahu baroka. A Hýzrlové toto panství také do značné míry zvelebili. Dnes si však nebudeme povídat o nich. Osobnost, která nás ve Lčovicích zajímá, je podstatně mladší a přišla do tohoto kraje až v 19. století. V roce 1868 zakoupili Lčovice Lipertové, čerstvě povýšená vojenská šlechta, která přišla k majetku a k titulům vojenskou službou pod korouhvemi habsburských císařů. Právě skrze ně se Lčovice dostali do kontaktu s nejvýznamnější osobností svých dějin. Nápadníkem krásné dcery nových majitelů Berty byl totiž stavitel Národního divadla Josef Zítek. Byl o více než 20 let starší než Berta, ale právě tato německy vychovaná a německy mluvící dívka mu učarovala na celý život. Poznal ji již v pražské společnosti a od prvního okamžiku se jí vytrvale dvořil. Ona ho zprvu odmítala a ani její rodiče vztahu nepřáli, ale Zítek byl vytrvalý a po desetiletém neustálém a vytrvalém dvoření se konečně dočkal. Právě v roce dostavby Národního divadla, celoživotního a největšího díla, v roce 1881 se v zámecké kapli v Čovicích konala svatba. Ženich však byl všechno jiné než radostný muž. Jeho životní touha a sen se sice vyplnili, získal ženu svého života, ale několik dní před svatbou Národní divadlo vyhořelo. Takže stín této tragické události padl i na svatbu a na jistě jinak radostnou událost. Zítek samozřejmě nemohl vychutnat svatbu tak, jak by to bylo normálně obvyklé a neštěstí a neradostné věci ho teprve očekávali. Takzvaně vlastenecká česká společnost totiž architekta svého Národního divadla zatratila právě po požáru v době, kdy by nejvíce potřeboval podporu a útěchu. Hlavním důvodem bylo to, že si vzal německou manželku a tomu takzvaní vlastenci už nikdy neodpustili. Zahájili proti němu literární i jinou společenskou štvanici. Dokonce udělali vše proto, aby své životní dílo nemohl obnovit. Do jeho šlépějí vkročili jiní architekti, jiní umělci, takže on se musel dívat, jak to dílo roste znovu a on u toho nebyl. A vůbec mu další léta života velice znechutili. Naštěstí se mu útěchou právě v té složité době staly Lčovice. Se svojí manželkou se tam v podstatě usadil. Samozřejmě svou další profesní kariéru odbýval v Praze, ale do Lčovic zajížděl, kdy jen mohl. Krásná příroda, ticho, klid a harmonie, které dýchaly z tohoto zapadlého pošumavského sídla, mu byli balzámem na těžce zkoušenou duši. On se do tohoto místa přímo zamiloval a postupně vlastně opouštěl svou profesi a stále více se stával hospodářem. Sice stále učil své nástupce architekty, studenty z Prahy vozil do Lčovic, tam je tedy hostil. Zajížděl s nimi do nedalekých Prachatic, které jako renesanční skvost byly nejlepší demonstrací jeho celoživotního uměleckého přesvědčení. On totiž hlásal novorenesanci, čili to, že by se renesance měla vrátit do tehdejšího současného života. A v Prachaticích to mohl činit nejlépe. A i jinak se snažil spojit své oblíbené místo se svojí profesí. Snad tedy očovice byly útěchou a tím balzámem, který mu zpříjemnil jinak neradostný konec života. V roce 1909 zemřel a dnes leží pochován na malém hřbitůvku v Malenicích nedaleko Čovic. Snad jako epilog ještě můžeme dodat osud Čovic za jeho nástupců. Jeho dva synové byli manželkou Zítka, vychováni německy, prakticky ani neuměli česky, cítili se a mluvili jako Němci. Ve svém hospodaření na Čovicích však nebyli šťastní. Samozřejmě k tomu nepřispěla ani první světová válka, ani následující pozemková reforma za první republiky. Prostě se jim nepodařilo to panství udržet. Během první republiky oni přišli a jejich stopa mizí potom dokonce až v daleké Jižní Americe. Po druhé světové válce byl zámek Čovice zkonfiskován. Tehdy byl jeho majitelem jeden z Lobkoviců s krásným vonavým jménem Hyacint. A po roce 89 se na Čovice vrátil jeden z jeho příbuzných, syn jeho sestry, Alexander de Ridder.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a pořad Vltavín. Dnes jako speciální výběr jihočeských zajímavostí z rozhlasového archivu naší stanice. Vždycky při uvedení nějaké starší nahrávky připomínám, kdy vznikla. V té, co je před námi, se o to postará sama respondentka, archivářka Anna Kubíková. A protože premiéra dnešního Vltavínu připadá na 23. listopadu 2025, pak je to zvláštní shoda okolností, protože tuto nahrávku jsem objevil tento týden 18. listopadu. A bude o někom, o kom už jste určitě někdy slyšeli, o Václavu Březanovi, ale myslím, že s následujícími informacemi, které zná jen málo kdo.
Je to zajímavé, pokud mohu prozradit, tento rozhovor se natáčí 22. listopadu roku 1996 a s šťastnou shodou okolností nebo řízením osudu dne 22. novembra z léta páně 1596 se stal Václav Březan rožmberským historiografem, archivářem. Pokud bychom si měli postavu Václava Březana trošku přiblížit, je o něm známo dost a málo, je to relativní. Víme, že se narodil v roce 1568 v severních Čechách, někde u Loun. Podle Března přijal své jméno Václav Březan. Patrně vyrůstal v rodině podobojí, v rodině protestantské, poněvadž absolvoval školu v Mladé Boleslavi, která byla zaměřena na ideologii podobojí. Respektive byla to škola, která už spolupracovala s Jednotou bratrskou. Zachycujeme jeho stopy jako studenta na univerzitě v Heidelbergu a ve Štrasburku. Není zcela jasné, kde se seznámil a jakým způsobem se seznámil s Petrem Vokem z Rožmberka. Určitým společným momentem mohla být jejich víra, páč, jak je známo, Petr Vok byl také členem Jednoty bratrské. Skutečností ovšem je, že po smrti Viléma z Rožmberka, když Petr Vok přejal vladařství, Vilém zemřel v roce 1592, Petr Vok se ujímá v témže roce vladařství. Za dva roky na to se objevuje v Českém Krumlově Václav Březan, který nejprve se stal písařem v krumlovské kanceláři. Zřejmě osvědčil určité schopnosti pro historiografii, pro bibliotékářství, a byl z této kanceláře, jak jsem se už zmínila, toho 22. listopadu 1596 přeřazen na funkci rožmberského archiváře, bibliotekáře a posléze i historiografa. Václav Březan si na listiny, které prošly jeho rukama, dělal poznámky. Jeho rukopis je známý, psal téměř výhradně česky. Měl dva rukopisy, jeden takový konceptní, téměř nečitelný, a druhý krasopisný. Jeho práce byla velmi pečlivá, systematická, zachovalo se několik souborů, ještě dodnes očíslovaných jeho rukou. Ty seznamy, které on takto pořizoval, ty soubory se samozřejmě v průběhu dalších 400 let rozletěly do různých archívů, ať už teda zůstaly zde v Krumlově na pobočce nebo odešly do Třeboně na dnešní ředitelství státního oblastního archivu. Některé z nich dokonce nalezneme i na pracovišti státního oblastního archivu v Jindřichově Hradci. Zajímavé je ty celky znovu pomyslně sestavovat zpět. Práci Václava Březana jako archiváře mohu říct tolik, že opravdu měl všechno ve svých rukách, kterými to prošlo, vše si zaznamenal, poznamenal. Pravda je, že ty jeho různé záznamy, seznamy, opisy listin jsou exaktně přesné. Postrádají určitého toho kronikářského ducha. On do nich nevkládal nic svého, žádné své poznámky, jestli se mu to či ono líbí, ale tu suchou historii, takže jsou ty věci pravdivé, lze s nimi pracovat. Pokud ovšem teda ty listiny, které mu prošly rukama, byly pravé, on totiž netušil jednu věc, kterou objevili historikové na konci minulého století, že z doby Oldřicha z Rožmberka je řada fals. Takže on je bral jako bernou minci, neměl jednak ani potuchy, ani možnosti rozeznat, že jde o listiny, buď zcela spadělané nebo částečně, do kterých bylo něco připsáno. Ovšem to už je ten vývoj historický, kdy přicházíme na určité omyly. Pravda je ta, že kvantum materiálu, které prošlo jeho rukama, není dneska žádný historik, snad s výjimkou Palackého, zpracovat. Nejznámějšími a veřejnosti nejpřístupnějšími díly jsou dva životy posledních Rožmberků, které byly vydány poprvé na sklonku minulého století, jako samostatně vyšel život Viléma z Rožmberka, posléze život Petra Voka z Rožmberka. V roce 1985 byly edičně přepracovány a vydány znovu zásluhou Jaroslava Pánka a vyšly souborně jako dva díly, nazývají se Životy posledních Rožmberků. Je to komentovaná edice, velmi pečlivě zpracovaná a lze tam nalézt velkou, velkou řadu poznatků, zajímavostí o životě v jižních Čechách, i v Čechách vůbec, i v sousedních zemích v druhé polovině 16. století.
A na závěr dnešního Vltavínu z Českých Budějovic si pustíme nahrávku z poutního místa Na dobré vodě. Vznikla v roce 1997. Natočil ji redaktor Jaroslav Klíma a já jsem ji rozdělil do dvou částí. V nichž z vás provede poutním areálem a kostelem Panny Marie Těšitelky.
Tak tohle je nefalšovaná, pravá, léčivá a řekl bych i posvátná dobrá voda u Nových Hradů. Dnes ta dobrá voda běží dvěma prameny vlastně okolo dvou kaplí do dvou barokních kašen. Pane Alberte, nejprve bychom si měli říct, co je za tímhle překrásným mřížovým.
Tak za tím mřížovým uprostřed máme pietu, vlastně, kterou i uctívají právě servité, které jsou nedaleko v Nových Hradech. Od té piety napravo máme sochy svatého Jeronýma a svaté Máři Magdaleny a nalevo je svatá Rozálie a Jan Křtitel.
No a to je vlastně takový vstup do kostela. Já vás teď chvilku nechám předběhnout, abyste mohl odemknout kostel a budu stoupat po kamenné balustrádě k tomu nejkrásnějšímu, co lze z barokního stavitelství na Novohradsku vidět. Schodiště je dvouramené, lomené, má opravenou balustrádu a vede ke vchodu do nádherného barokního kostela. Musíme ještě připomenout, ale že tenhle pramen Na dobré vodě je znám asi tak zhruba 400 let. Roku 1698 vyrazil tady na severním svahu Kraví hory pramen a brzy poté se u něj objevila boží muka, k nímž chodili poutníci a pak došlo k dvěma viděním. Tak například bratři Hans a Matěj z Bedřichova u Stropnice o svátku Tří králů roku 1698 viděli zástup poutníků, který směřoval k božím mukám u Dobré vody. Svoji velkou vizi měl také Matyáš Eugidy, syn sedláka z Chlupaté vsi, a ten na základě toho vidění svého snu, protože také viděl mnoho poutníků, postavil kapličku u pramene. No a potom už k té kapličce směřovali poutníci z Třeboně, z Frajštatu, z dalekých míst Rakouska i českého vnitrozemí. A samozřejmě nechávali tady na Dobré vodě milodary. Hrabě Albert Karel Bukvoj potom použil části těch milodarů v roce 1704, už to bylo 634 zlatých, a začal se stavbou velkého kostela. Základní kámen byl položen v květnu roku 1706 prelátem Janem Jakubem Bukovským z Českého Krumlova. Proč z Českého Krumlova? Protože tady to místo patřilo Vyšebrodskému klášteru. No ale vlastní stavba začala až roku 1708. No a tehdy už povolila arcibiskupská konzervatoř pražská, že se v rozestavěné zakristii mohou konat bohoslužby, a sám kostel byl vysvěcen až v roce 1715. Jak už jsem říkal, kostel patřil Vyšebrodskému klášteru a také proto osazovali farnost kněžími vyšebrodští cisterciáci. Ale Hojná a Dobrá voda byla vlastně samostatná farnost a patřila pod patronát hraběte Bukvoje. Ale prvním farářem tu byl cisterciák páter Filip Ringler z Vyššího Brodu. No a pak byly takové různé spory o to, komu vlastně tento kostel patří, pod čí správu by měl přicházet. Zajímavé je, že Vyšebrodský klášter měl pořád patrocinium nad tímto kostelem, i když vedle v Nových Hradech už byl založen klášter servitů. Ale to, co je tady nejzajímavější, nejkrásnější, nejpůvabnější a tak trochu i záhadné, je vlastní stavba kostela. Kdo přijíždí k Dobré vodě od Horní Stropnice, vidí, jak nádherně je tato barokní stavba zasazena do severního svahu Kraví hory, vlastně dříve Vilémovy hory. A hned si musí říci, že plány proto dělal nějaký geniální stavitel. Jenže dodneska se nezjistilo, kdo byl architektem této stavby, ani dokonce stavitelem. Až si budeme prohlížet vlastní chrám, tak vlastně zjistíme, že i samotná stavba, nejen její zasazení do přírodního prostředí, je skutečně výjimečná. No a jaké jsou tedy ty záhadné otazníky? Tak možná prý architektem byl někdo z rodiny Dietzenhoferů, nebo možná stavitel Santini. Ale někde se také uvádí dokonce, že stavbu provedl stavitel Jorm. Ale pro žádnou z těchto domněnek není archivní potvrzení. A teď už definitivně vcházíme do chrámu Panny Marie Těšitelky na Dobré vodě s Liborem Albertem. Já už jsem na začátku, pane Alberte, řekl, že to je dílo vrcholného baroka, jenom pro přiblížení, tedy chrám má jednu jedinou centrální loď, ta má oválný půdorys, který je ještě v tom vrcholném baroku vylepšen takovým průnikem obdélníku. Po těch kratších stranách té elipsy jsou ještě věže a kolem potom je ambit, ale my se spíš teď budeme zabývat vlastním chrámem. Já bych řekl, že to, co tady je nejvzácnější, tak to je jako vždycky hlavní oltář, na kterém je takzvaný milostný obraz Marie Těšitelky. Ten má svoji zvláštní historii.
Tak originál tohoto obrazu je vlastně v Rakousku ve Štýrském Grácu a kopie je zde na Dobré vodě. A je zvláštností tohoto obrazu to, že vlastně do toho udeřil blesk a ten obraz byl poničen a v roce asi 1888 byl vytvořen v Českém Krumlově nový obraz a ten je tady, teďka na ně se díváme.
Takže to je vlastně hlavní obraz toho oltáře a ten oltář je tak barokně bohatý a tak nádherně zdobený, že lze jenom jediné vybrat si z něj něco. Tak především jsou zde anděle, kteří drží takové nápisy a na těch nápisech je Ora elabora, modli se a pracuj, a potom těšitelko zarmoucených, to je vlastně takové vyznání Panně Marii. Po stranách toho hlavního oltáře jsou takové dvě malé oratoře, to bylo pro zpěváky?
Ano, to bylo dříve pro zpěváky, dnes už se to nevyužívá, ale dříve to bylo pro zpěváky. A zajímavostí je tady na tom hlavním oltáři, že tady vlastně máme ve svatostánku od zdola, když to beru Pána Ježíše, nad ním je socha jeho pěstouna svatého Josefa, nad svatým Josefem je obraz Panny Marie a když jdeme výš, tak je Bůh Otec a Duch Svatý. Takže vlastně všechny tři ubožské osoby a také Panu Marii s Josefem.
Když už jste vlastně tady předvedl celou Boží trojici, tak já se ještě vznesu výše vlastně až k Duchu Svatému a odběhnu od toho půdorysu chrámu, abych se podíval vzhůru společně s vámi, a to je taková jako osmihraná, říká se tomu lucerna, je to takový vysoký baldachín uzavřený nahoře, tedy osmi okny a také obrazem Ducha Svatého. A o komu je nedohledné, abych popsal, jaké obrazy tam jsou, ale je to jistě symbolika vzhlédnutí k nejvyššímu.
Určitě ano, máte pravdu a s váma souhlasím, protože čím jdeme výš, tím jsme blíž k Bohu.
Teď se ještě můžeme podívat vlastně na nádherné fresky, které jsou vlastně pod tou lucernou na té části toho chrámového stropu. A to je vlastně freska, která je jedna veliká elipsa, jeden velký ovál, jímž proniká tady ta barokní lucerna a tam je opět mnoho symbolických námětů.
No samozřejmě, ty fresky jsou asi z roku 1729 a když to vezmeme od středu, takže od středu k varhanům je starý zákon, postavy starého zákona a zase k hlavnímu oltáři jsou postavy nového zákona s Ježíšem a s Panou Marií.
No a my se teď můžeme zase podívat dolů na dva vedlejší oltáře, tak nejprve snad na ten levý.
Takže ten levý, to je severní oltář blíž k hlavnímu vchodu. Na tady tom oltáři severním je postava svatého Františka z Assisi se stigmaty a po stranách je svatý Vojtěch a svatý Norbert.
No a pak máme tedy vlastně jižní oltář, tedy z pohledu k hlavnímu oltáři ten pravý.
Ano, tak tam máme postavy sochy svatého Jana Nepomuckého a vlevo je socha svatého Zikmunda a vpravo s tím štítem nám známý pro Čechy svatého Václava.
My bychom se ještě mohli podívat na tu další bohatou výzdobu chrámovou a to jsou vlastně postavy svěců, které jsou mezi takovými polosloupy, které jsou na pilastrech a na každém z těch čtyř dvojsloupů mezi sloupy je některý světec, takže kde začneme?
Ano, tak to jsou čtyři církevní otcové a když začneme tady k nám nejblíž, svatý Jeroným, Řehoř, svatý Augustin s hořícím srdcem a tady je potom svatý Ambrož, takže to jsou ty čtyři církevní otcové.
Pak je tady překrásná vyřezávaná kazatelna, ta kazatelna je na té jižní straně lodi.
Ta kazatelna je přístupná teda zvenku z věže vlastně a když to vezmu od zhora, tak je tam socha svatého Pavla s mečem a potom jsou tam tři symboly víra, naděje a láska a taktéž dvě postavy. Jedna postava muž s kosou, to je symbol smrti a naproti je postava ženy s hadem, který se kouše vlastně do svého ocasu a ten kruh, to znamená symbol věčnosti.
No a mezi nezanedbatelné ozdoby tohoto chrámu je kůr z varhany.
Ano, a tam vlastně nad těma varhanama máme postavu Davida starozákonního. Potom je tam také vlastně znak rodu Bukvojů.
Ten je nahoře v té lunetě a pod ním je napsáno Die Emun Rua, což bylo heslo Bukvojů Bůh a můj král, což znamenalo, že vlastně Bukvojové uznávali nad sebou jedině dvě autority, Boha a krále. No a potom v tom nápisu je takový anagram, z něho se dá vyčíst, že to bylo renovováno za hraběnky Filipíny komtesy Bukujové. No a tam jsou některé ty litery vyznačeny barvami, z nichž potom se dá součtem zjistit ten rok toho, kdy Filipína Bukujová rozená Černínová nechala tenhle kostel renovovat. A ten, známe ten
ano,
datum?
Ano, ten datum je rok 1888 a vlastně po 100 letech se začalo s renovací znova, protože v roce 1987 se započalo také renovovat. Až do roku 92 byl tento kostel rekonstruován zvenčí.
Já bych ještě řekl to, co vlastně tady není vidět, k čemu se vlastně dostane jen málo který poutník, ale můžeme si ten kostel obejít. Tady na jih od toho krásného chrámu je ještě taková, dalo by se říci, křížová chodba nebo ambit. To by vypadalo jako, že tady byl klášter, ale on tu klášter nikdy nebyl. A teď bychom si ještě měli vysvětlit, jak to bylo s péčí o tento kostel. Tak já už jsem na začátku říkal, že vlastně byl v péči a v patrociniu Vyšebrodského kláštera, no a tady na Nových Hradech jsou servité, takže jak se to proměnilo?
Takže proměnilo se to vlastně také tím, že po roce 1620 rod Bukovou přišel sem a přivzal si vlastně do Nových Hradů řád servitů. No a servité začali spravovat i vlastně tu dobrou vodu, ale nejdříve spravoval tu dobrou vodu a hojnou vodu řád cisterciáků, vlastně, který má klášter nedaleko ve Vyšším Brodě. Po roce 50 vlastně správa tady toho kostela padá normálně diecezním kněžím a až vlastně v roce 91 přicházejí servité opět sem do Nových Hradů a spravuje tento kostel řád servitů.
To už mluvíme o 20. století a o tom, že nádherný poutní kostel Panny Marie Těšitelky v dobré vodě zase každoročně vítá desítky tisíc poutníků, tak jako to bylo před léty.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.